Төртінші пастығы. Хынғанарым, шыр үстіне көп шөй ұхан жылар тарап барған. Анаңар орынғыны кізе кертін мен, сының оларының пастыры худай-худай шоқтан шабадып, сынықтап тұрыңар. Кізінің худай-худының шоқтан шатқанын қайды біліп аларғы шарер. Иисус Христостың кізі болып келгенін, позына шағын ичеткін кізі худайдан болар. Иисус Христостың кізі болып келгенін, позына шағын итпен жеткен кізі дезің худайдан немес. Анда антихристың худы. Антихристың келерінің ер сырыр ескезір, сағамда ол шер үстінді. Балаларым, сырыр худайдан зар, сырырды пылшатқын худай худы, шер үстіндегі худтың ұлығ. Анаңар сырыр шою ханжыларыны ұтып алғазар. Олар шер үстіндегілір. Анаңар шер үстіндегілер өкшіле шоқтан шалар, шер үстіндегілер дізің оларыны ісшелер. Біз худайдыңмыз, худайны пілшеткен кізі пісті ісше, шекем худайдың неміз, ол пісті іспенже. Мына піде біз сын худты, пазатайма худты піліп алшабыз. Хынғаннарым, піске худайдың хыныз берілген. Анаңар удыр-тедір хынызаңар. Полғанны хыншатқан кізі худайдың түрен. Базы худайны пілше. Худай хыныз. Анаңар кем хын пылбенже, ол худайны пілбенже. Худай піске хыншатханын хайди көзіткін. Ол позының шалғысы олғын, шершалбықтағылар зарысқын. Анының пастыры піске чүртіс берер үшін ысқын. Худайның хынызы хайдығы. Піс худайға немес, ше худай піске бұрын хынғын. Олғын тізің, бістің шазықтары бісті, арғылы жаңтайық болзын деп, шер шалбық сар ысқын. Хынғанарым, сынып худы біске еде хынғынды, бісте ұдыр-дедір хынызырға керек біз. Худайны пірдезі хажанда көрбен, ше сынып біс ұдыр-дедір хыныз шатса біз, худай бісті бұлыдыр. Бісті аны хынызы пөзіне шит парша. Худайның бісті, позы бістізан худай деп ұлшатқаны бісті, хайде піліп алшабыз. Позының худын біске пергенінің білшебіз. Пабызы олғын шер үстіндегі кізілеріні арашылер ғасқын. Біз аны көргебіз, аннан ары керешелепшебіз. Иисус худайның олғы деп, үкіншілебен шоқтан шатқын кізіді, худай болша. Олда кізі худай деп болша. Біз худайның біске хыншатқанын білсалып, ол хынысқа кертін сықыбыз. Худай – хыныс. Хынысты шүртіп шатқан кізі худайды. Худайда ол кізіді болыдыр. Шарғы күнінді хорықпыс болзын артып, хыныс бізді пөзіне шит барған. Біздіңде шүртізіміз пөшір үстінді Иисус теос қасын оза. Хынысты хорық шыңнеме шоғыл. Пөзіне шит барған хыныс хорығырын шоғитше. Хорығыры хатығылатқанның келше. Анаңар хұртық кізіді хыныс пөзіне шит болбенже. Бұрын худай піске хынғын, анаңар пісе аға хыншабыз. Мен худайға хыншам деп шеткін, ше харындызын хырт көршеткін кізі, шөй. Харық көзіндегі харындызына хын мен шеткін кізі, көрін мен шеткін худайға хайди хынар. Худай піске мындық шақық берген. Худайға хыншатқын кізі, позының харындызына да хынзын.